Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бертөкле һәм кузаклы культуралар 867 000 гектар мәйданда суктырылган. Бу планга карата 56% тәшкил итә. 1 миллион 418 100 тонна ашлык суктырылган, уртача уңыш гектарыннан 16,4 центнер тәшкил итә. Татарстанда эш урыннарында зыян күрүчеләр саны кимегән, республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сүзләренчә, 2020 елда 408 кеше хезмәт урынында зыян күргән, 2019 ел белән чагыштырганда ул 16%-ка кимрәк. Идел буе федераль округын караганда Татарстанда эш урынында алынган имгәнүләр күрсәткече уртача федераль күрсәткечтән 30%-ка азрак. Бу елның беренче ярты еллыгында эш урынында имгәнү алуның 52 очрагы теркәлгән, 11 очрак кеше үлеме белән тәмамланган. Узган ел белән чагыштырганда бу 15%-ка кимрәк, дип сөйләде министр Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта. Илмира Зарипова сүзләренчә, бәхетсезлек һәм үлем очраклары турында эш бирүчеләр белән җентекләп сөйләшергә, анализ ясарга кирәк. Ул республиканың һәр районында хезмәтне саклау буенча координация советының булуын ассызыклады. Быел Татарстанда ятим һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган 636 балага торак сатып алырга ниятлиләр. Әлеге максатларга 895 миллион сумнан артык акча бүлеп биреләчәк. 2021 елның беренче 6 айында бу максатны гамәлгә ашыру өчен 211 торак бина сатып алуга 3 дәүләт килешүе төзелгән. Шул ук вакытта ятим балаларга 114 бер бүлмәле фатир бирелгән инде. Шуларның 73-е Казанда, 28-е Түбән Камада, 6-сы Югары Ослан районында, 4-се Балтач районында, шулай ук Әтнә, Сарман һәм Ютазы районнарында берәр фатир. Хәзерге вакытта ятим һәм ата-ана кайгыртуыннан мәхрүм калган балаларга торак сатып алу буенча чираттагы аукционнар игълан ителгән. Тендер турындагы мәгълүмат дәүләт сатып алулары сайтында урнаштырылган. Татарстанда 2300-дән артык гаилә авыл җирендә ташламалы шартларда күчемсез милек сатып алып, авыл ипотекасы программасыннан файдаланган. Кредит оешмасы бу максатларга 5 миллиард сумнан артык акча бүлеп биргән инде. Ипотеканы Россия территориясендә даими яки вакытлыча теркәлгән һәм 21 яше тулган кешеләр ала ала. 25 елга кадәр бирелә торган кредит суммасы 3 миллион сумга кадәр. Беренче взнос 10% тәшкил итәргә тиеш. Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Роспотребнадзор Татарстан Республикасы буенча идарәсе җиләк-җимеш, яшелчә продукциясенең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы, шулай ук яраклылык вакытына бәйле сораулар буенча кайнар элемтә башлап җибәрде. Сорауларны 273-34-85 телефоны буенча бирә алалар. Кайнар элемтә 13 августка кадәр иртәнге 10-нан көндезге 4-кә кадәр эшләячәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 273-34-85. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 49 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 24081 очрагы расланган. 21339 кеше терелгән, шуларның 50-се узган тәүлектә. Республикада барлыгы 836828 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан. 620445 кеше икенче дозаны да алган. Таткультфест 2021 яңа татар мәдәнияте халыгара фестивале Казан Кремлендә 3 мәйданчыкта үтәчәк. Чара кунаклары Тулпар сарае комплексында зур сәхнәдә, яшерен маннарада 3D мэппинглы электрон сәхнәдә һәм яшерен бер урындагы мультимедия сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Фестивальдә Россия һәм дөньяның 11 шәһәреннән килгән башкаручылар һәм төркемнәр катнашачак. Фестиваль программасына медиа рәссамнар белән берлектәге чыгышлар, шрифтлар ясау, татар теле, морфология, селекторияләр, ачык студия һәм күп кенә башка чаралар кертелгән. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 4 август чәршәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, урыны белән көчле яңгыр, яшен, көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан тизлеге секундына 22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 11 градустан, 22 градусқа қадар, ертегі күндіз 25 градустан 30 градусқа қадар, күн шығыш районларда 36 градусқа қадар.